ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელძღვები. Ramdenat Shirat Akhalgoreleb, Segretzodebuli Martveli Partiis Sarchano Dapirebis, Danarchen Sakartvelos Tangzis Mudmivat Gakhsnis Shesakheb. Rato moitkhov signaghelebis natsili, zvel istoriul khalakshi, turistuli avtobusebis da sva didi avtomakhanebis gadadgilebis akrzalvas.
Artserti ayvani arari saghe, chukurtmebi ar dazianebuli, sakhlebs bzarebi uchndeba da rogorc istoriuli khalaki natkurdeba.
Am da sva temeps uakhloesi nakhvari saatis ganmalobashi, dghis mtavari ambebis shemdeg shemoktavazebt. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხეთის მერიაში გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინფორმირებული იყვნენ, რომ წიწამურთან არაგვის ხეობაში მაგისტრალურ წყალსადენთან სამშენებლო ნარჩენს მესამე პირი უკანონო ტყრიდა. ამას ხატყობს პასუხი, რომელიც რადიო თავისუფლებამ დღეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიდან მიიღო. ირკვევა, რომ ადგილზე სამშენებლო ნარჩენის უკანონო დაყრისთვის ჯარიმა ორჯერ გამოწერეს. პირველად შარშა მცხეთის ზედამხედველობის სამსახურმა, მეორე კი წელს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა. 30,000 ლარით დაჯარიმდა პირი, რომელმაც ეს ტერიტორია სამშენებლო ნარჩენით დაანაგვიანა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს მცხეთის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში, საპატრულო პოლიციიდან შემოსული შეტყობინების საფუძველზე შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ მერის ზედამხედველობის სამსახური და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი და სწორედ მან გამოწერა ჯარიმა აღნიშნულ ფაქტზე. ამასთან პრესსამსახურში არ გვიპასუხეს კონკრეტულად შეკითხვაზე, ვინ დაჯარიმდა კომპანია თუ ინდივიდუალური პირი, თუმცა საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მიხედვით 30,000 ლარით ჯარიმდება იურიდიული პირი. შესაბამისად სავარაუდოა, რომ დაჯარიმებული იყო სწორედ რომელიმე კომპანია, რომელიც ასევე ვალდებული იყო ტერიტორია ნარჩენებისგან გაეწმინდა. წყალმომარაგების კომპანია GVP გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ პასუხობს შეკითხვას, იყო თუ არა ინფორმირებული, რომ უკანონო დაყრილი მიწა მაგისტრალურ მილსადენს აზიანებდა. კომპანიაში იმას აცხადებენ, რომ აქტიურად თანამშრომლობენ გამოძიებასთან. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წიწამურთან წყლის მაგისტრალური მილის დაზიანების საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ 19 ივნისს გამოაცხადა. ეს პროცესი მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლებით, რომლებიც ეხება ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გაუფრთხილებლობით და უკანონო ქმედებით გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებას. ამ საქმეს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ, უკვე გამოიკითხა თუ არა ვინმე აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ 16 ივნისს წიწამურთან მომხდარმა ავარიამ მილსადენზე მნიშვნელოვანი პრობლემები შექმნა თბილისის საკმაოდ დიდი ნაწილის წყალმომარაგების მხრივ. სპეციალური რეჟიმი ამ დრომდე მუშაობს და არაერთი უბანი და დაახლოებით 60,000-მდე აბონენტი წყალს კვლავ გრაფიკით იღებს. ადგილზე კი აღდგენითი სამუშაოები ამჟამადაც მიმდინარეობს. სავარაუდოა, რომ წყლით მომარაგების ჩვეული რეჟიმი მომავალი კვირის პირველი დღეების შემდეგ აღდგება. რუსეთის ჯარებმა რაკეტები და დრონებით მორიგი მასირებული იერში მიიტანეს უკრაინის ენერგოობიექტებზე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით დაიჭრა ორი ენერგობლოკის 7 თანამშრომელი. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის მონაცემებით ობიექტები დაზიანდა ვინიცის, დნეპროპეტროვსკის, დონეცკის და კიევის ოლქებში. მათ შორისაა კერძო ენერგოკომპანია დტეკ-ის თბო ელექტროსადგური. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ რუსეთი პერიოდულად უტევს უკრაინის ჰესებს, თბო ელექტროსადგურებს და სხვა ენერგოობიექტებს. უკრაინის რეგიონებში ამის გამო ელექტროენერგიის მიწოდების მკაცრი გრაფიკი მოქმედებს. უკრაინის ენერგოობიექტების მიზანმიმართულად განადგურების გამო ჰააგის სასამართლოს მიერ გაცემულია რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის ადმირალ სოკოლოვის და საჰაერო კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის გენერალ კობილაშის დაპატიმრების ორდერები. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლის მიკოლა ოლეშუკის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე დღევანდელი შეტევისთვის გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 9 რაკეტა და 27 უპილოტო საფრენი აპარატი. გენერალ ოლეშუკის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს 5 რაკეტა და 27 დრონი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინის ენერგეტიკის ობიექტებზე დარტყმები დაადასტურა. მისი განცხადებით, ეს იყო პასუხი უკრაინის მცდელობებზე ზიანი მიაყენოს რუსეთის ენერგოობიექტებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ეს ობიექტები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა სავარაუდოდ გულისხმობდა დრონებით დარტყმებს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და ნავთობის ბაზებზე. დღეს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის კიდევ ორ ნავთობის ბაზაზე, ტამბოვის ოლქსა და ადიღეს რესპუბლიკაში. რეზერვუარებს იქ ხანძარი გაუჩნდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ დრონებით დარტყმები მათი სპეცოპერაცია იყო. ამ წყაროს თანახმად, ამ ობიექტებზე ხდება გადამუშავება და შენახვა ნედლეულის და მზა პროდუქციის, რომლებსაც რუსული არმიის საჭიროებებისთვის იყენებენ. რუსეთის სხვადასხვა რეგიონზე დრონების შეტევა პრაქტიკულად ყოველ დღე ხდება. სამიზნეებს შორისაა სამხედრო და სამრეწველო ობიექტები, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობის ბაზები. ყოველ ჯერზე რუსეთი უკრაინას ტერორისტულ შეტევებში ადანაშაულებს. თავად უკრაინას კი, რომელიც ორ წელზე მეტია რუსეთის სამხედრო აგრესიას ებრძვის, კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კასეტური საბრძოლო მასალები გამოიყენეს დონეცკის ოლქის დაბა როსკოშნოეში, სადაც ამ შეტევის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 4 დაიჭრა. დღესვე კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო ტასმა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის არმია უკრაინის ფრონტზე პირველად გამოიყენა საავიაციო ბომბი FAB-3000. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. როგორც ტასის წყაროები აცხადებენ, რუსეთის არმიამ ეს ბომბი პირველად გამოიყენა ხარკოვის ოლქში უკრაინელი სამხედროების დროებითი დისლოკაციის პუნქტის წინააღმდეგ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა მიიღებს საჰაერო თავდაცვის კიდევ ერთ სისტემა პატრიოტს. სწორედ ამ სისტემებს უკრაინა უკვე დიდი ხანია ითხოვს დასავლელი პარტნიორებისგან საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად. უკრაინის რუმინეთის თავდაცვის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დღეს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ორი სისტემიდან პატრიოტი, რომელიც მისგან კარგულებაშია, ერთს გადასცემს უკრაინას იმ პირობით, რომ დასავლელ მოკავშირეებთან დაუყოვნებლივ დაიწყება მოლაპარაკება ანალოგიური სისტემის რუმინეთის არსენალში განთავსების მიზნით. რუმინეთის გადაწყვეტილებას დღეს მიესალმა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს 20 ივნის მორიგჯერზე გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. გადაწყვეტილება გზის ყოველი თვის განმავლობაში 10 დღით გახსნის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა გაგლოვება მიიღო ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ახლახან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნებიც ჩატარდა და კანდიდატი, რომელიც კენჭს ახალგორში იყრიდა ადგილობრივ მოსახლეობას, პირდებოდა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში შესაძლოა დამდგარიყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის მუდმივად გახსნის საკითხიც. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალან გაგლოევი 9 ივნის ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ თანაპარტიელებს შეხვდა. გაგლოევი პარტია ნიხასის დამფუძნებელია. მისმა პარტიამ პროპორციულ არჩევნებში პირველობა ყოფილ დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიან ოსეთს დაუთმო. ნიხასმა 30.6% მიიღო. ერთიანმა ოსეთმა კი 31.9%. ამის მიუხედავად მაჟორიტარების ხარჯზე დე-ფაქტო პარლამენტში ნიხას მაინც უმრავლესობა ექნება. გაგლოევმა ახლა დარჩეულ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს მოუწოდა სასწრაფოდ დაიწყონ იმ დაპირებების შესრულება, რომლებსაც ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში გასცემდნენ. ციტატა: საარჩევნო კამპანიის დროს თქვენ დადიოდით ქალაქის უბნებში, სოფლებში და კოლექტივებში. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა თქვენ ნდობა გამოგიცხადეს და გამოავლინეს პრობლემები და საწუხარი, რაც მოსაგვარებელია. ადამიანების ასეთ მაღალ ნდობას ფრთხილად და პასუხისმგებლობით უნდა მოექცეთ. ამ სამუშაოსთვის წინ 5 წელი გაქვთ. პარტიის რეპუტაცია ემყარება დაპირებებზე და აღებულ ვალდებულებებზე პასუხისმგებლობას. მე ყოველთვიურად დავინტერესდები ხალხისადმი შესრულებული დაპირებების მოცულობით. განუცხადა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახლად არჩეულ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს, რომლის გამოსვლის ციტირება საინფორმაციო სააგენტო რესმა მოახდინა. ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა დრიაევი გახდა. მან არჩეულთა ხმების 80% მიიღო, თუმცა როგორც ცხინვალელი, ისე ადგილობრივი წყაროები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ არჩევნები მასობრივად ყალბდებოდა და ამ არჩევნების არჩეულთა უბნებზე ძალდატანებით მიხავდათ. ზაზა დრიაევი ოკუპირებულ ახალგორში კანდიდატად ეგრეთ წოდებულმა მართველმა პარტიამ ნიხასმა წარადგინა. ადგილობრივების ინფორმაციით, დრიაევის მხარდასაჭერ კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორი დავით გურციევი და მისი ოჯახის წევრები. გურციევი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეშია მსჯავრდებული და მას ინტერპოლი ეცებს. ადგილობრივი დამკვირვებლების ცნობით, დრიაევმა და გურციევმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა მაქსიმალური მობილიზაცია შეძლეს და ხმების 80% მიიღეს. ოპოზიციის დამკვირვებლები აცხადებდნენ, რომ საარჩევნო უბნებზე მისული საჯარო მოხელეები შემოხაზულ ბიულეტენებს ფოტოებს უღებდნენ და შემდეგ ყუთში ათავსებდნენ. გადაღებული ფოტოები კი დრიაევთან იგზავნებოდა. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, დრიაევი ხალხს ახსენებდა, რომ გზის გახსნა მის დამსახურება იყო და მხარდაჭერის შემთხვევაში თვეში 10 დღიანი ინტერვალი უფრო გაიზრდებოდა. წყაროს ინფორმაციით, ეს დაპირება ადგილობრივებზე მოქმედებდა, რადგან მათ მწარე დახსოვდათ წინა დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მიერ რაიონის სამწლიანი სრული იზოლაცია. თუმცა დაბაშიცდა მის ფარგლებს გარეთაც კარგად ესმით, რომ ზაზა დრიაევი არაფერს წყვეტს და ყველაფერი რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის სურვილით ხდება. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ არჩევნებში დრიაევის მიერ ასეთი მაღალი პროცენტის მიღება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა მობილიზაციით არის გამოწვეული.
ამ ხალხს რომ სათი დღე გახსნილია ბოლოთების განმავლობაში, მე გავაკეთეო ესო და ახლაო იმაზე უნდა ვიმუშაო, რომ ძალიანად იქნებაო სულ გავახსნეინო და ჩვეულებრივი მიმოსვლა ქვიყოს, როგორც ადრე იყო ხოლმე, მაგას პირდებოდა არჩევნების დროს. Ну, а где рад ехла магала гаакита, арцаравис арчирос. Магазиру арами хоме дамукидებული ყველაფერი მომხსენებად.
დღეს 20 ივნისს ოკუპირებული ახალგორის გზა გაიხსნა. მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ. აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალური საშუები ნელი ტემპით გაიცემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის 20 მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. Anatoli Bibilovi Khashuris municipalitetis sopel Chorchanashi gantavsebuli sapolitsio sagushagos aghebas moitkhovda, radgan miichnevda rom sakartvelos shinaga sakmeta saministrom es sagushago okupirebul tsnelishi ganatavsa. Bolo ori archevnebi akhalgorelebi upiratesobas Bibilovis konkurentebs azleven. Cher 2022 tslis egretsodebul saprezidento archevnebshi matkhma gagloebs misses. Akhla ki gagloebs tsarumadgenel Madriaevma aseve didi upiratesobit moiko. Akhalgorelebma jerjerobit aritsian rodis sheasruleps Driaevis saarchevne და დაპირებას გზის სრულად გახსნის თავაზე. იგივე დაპირება მათ გაგლოვებაც მისცა, მაგრამ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავისუფლად გადმოსვლა მათ თვეში 10 დღით შეუძლიათ.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რამდენად ჯერ თახალგორელებს სეკრეტოდებული მართველი პარტიის საარჩევნო დაპირების დანარჩენ საქართველოსთან გზის მუდმევად გახსნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ჯერჯერობით საკომიტეტო განხილვის იქით არწასულა მსჯელობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც კონკრეტულ ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობას საკისრებს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც სახლში ძაღლიან გადახავთ. ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს კონკრეტულ სანქციებსაც. ამ ფონზე საქართველოს განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში სულ უფრო მწვავდება მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა და მათი დიდი ნაწილი სწორედ პატრონების მიერ ქუჩაში გამოყრილი ცხოველები არიან. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ამ დრომდე ბათუმში ცხოველებისთვის არც მუნიციპალური თავშესაფარი არსებობს და ვერც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ამ საკითხს მოაგვარებს. საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე კი ამ თემაზე ბათუმის მერს კითხა დეპუტატმა ნატალია ძიძიგურმა. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ მიუსაფრები პრობლემას უქმნიან პარკებში მოსეირნე მოქალაქეებს და აუცილებელია ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა.
გამოვიხდოვე ინფორმაცია რესპუბლიკური საავადმყოფოდან რამდენიმე ადამიანის მან მიმართა ძაღლის ნაკბენით და ერთი წლის მანძილზე ესა 4000-ზე მეტი. საერთო გადაწყვეტილება მივიღოთ იმისთვის, რომ ქალაქი და ჩვენი მოსახლეობა და სტუმრები დავიცვათ მაქსიმალურად. უსაფრთხო პირობები შევქმნათ ჩვენ სტუმრებს და ჩვენ მოქალაქეებს.
პასუხად ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა განმარტა, რომ მიუსაფარი ცხოველებისთვის თავშესაფრის აშენება პრობლემას მოაგვარებს. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ჩაქვის ტერიტორიაზე ზოოპარკის იპოდრომისა და მიუსაფრების თავშესაფრის აშენება ერთად იგეგმებაო, აღნიშნა ქალაქის მერმა.
პროექტის შესაბამისად იქ რელიეფური სირთულეები ნაღმოჩნდა, როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე ცენტრალურ დონეზე ჩვენ ყველა შესაბამისი სამსახური და სამინისტრო ყავს ჩართული ამ პროექტის ეკონომიკური კვლევა და ეგრეთ წოდებული პიმის პროცედურები რომ დავიწყოთ და კონკრეტული კომპეტენციის ადამიანები არა მარტო ქვეყნიშიდან, არამედ ჩვენ ყავს დამეგობრებული ქალაქი როსტოკი, რომელთაც ერთ-ერთი გამორჩეული ზოოპარკი აქვს ევროპაში და ამ კონკრეტული სპეციალისტი GIZ-ის თანამშრომლობით გამოიყობა ბათუმის მუნიციპალიტეტს და როგორც ზოოპარკის, ასევე მიუსაფრთხოთა თავშესაფარის მშენებლობის ნაწილში, ასევე იპოდრომის მშენებლობის ნაწილში სხვა სივრცეებიც იქნება დაგეგმილი.
ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც ქალაქში მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრის აშენებას ითვალისწინებს, გასული წლის ბოლოს უკვე მეორედ ჩავარდა. ძაღლების თავშესაფრის აშენებაზე 32 მილიონ 900 000 ლარი იყო გამოყოფილი, თუმცა ტენდერში მონაწილეობა არავის მიუღია. ბათუმში მცხოვრები ცხოველების მოყვარულები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ თავშესაფრის აშენება პრობლემას ბოლომდე ვერ მოაგვარებს. ცხოველების უფლებების დამცველი თეონა ყურშუბაძე ამბობს, რომ ყველაზე დიდ პრობლემას ის ქმნის, რომ ზღვისპირა ქალაქში ყოველ დღე რაიონებიდან და სოფლებიდან ცხოველი ჩამოყავთ და პირდაპირ ქუჩებში ტოვებენ. საქართველოს ქალაქებისგან განსხვავებით კი სოფლებში ცხოველების უკონტროლო გამრავლება ხდება.
მიქ სათანადოდ მათ ყურადღებას ვერ აქცევენ, ძალიან ბევრი ფაქტია ამის. ჩამოყავთ პირდაპირ ყრიან ნაგავსაყელზე, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია იცის ყველა მთელმა აჭარამ. თვალებაუხელელი ლეკვები, ძირითადად ძულეკვები, Ankaris დაავადების კონე ცხოველები, რომლებსაც რა თქმა არიცის სოფასში მოყოლებელმა რომ ესაჭიროება ჭიაზე დამუშავება, წილზე ტკიპებზე დამუშავება. საბოლოოდ გაურკვეველ სიტუაციაში ხვდება ეს მიუსაფარი ცხოველი, არის დაბნეული, შემოდის მერე ქალაქში, იქნება რა თქმა უნდა მოსახლეობის მხრიდან გარკვეული პრობლემები, მოდის აგრესია და ნუ ჩვენ ახლა რამდენს უშუალოდ და რამდენს დავეხმაროთ, ან რამდენი გავაკეთოთ, ხო? ფიზიკურად ამდენი აღარც რესურსია, აღარც ძალა.
თეონა ყურშუბაძე ფიქრობს, რომ აუცილებელია კანონის მიღება, რომელიც მკაცრად გააკონტროლებს ცხოველების გამრავლების საკითხს, ასევე მკაცრი იქნება ცხოველის მიტოვების ან უდიერად მოპყრობის შემთხვევაში.
პირველ რიგში უნდა დაიწყოს აუცილებლად სოფლებიდან. ჩვენ ვერ დავადგენთ, რა თქმა უნდა, ყველას, რომ ყველას უყვარდეს ცხოველი. ნუ გიყვართ ბატონო, თუმცა ნურც დავუშავებთ და ნურც ავლებთ ქუჩაში. მათი ბრალი ნამდვილად არ არის მიუსაფარი ცხოველებისთვის, ისინი ქუჩაში დაიბადნენ და დღეს ქუჩაში არიან. ესეც დიდი წვლილი და 99% ადამიანის ხელიდან გამომდინარეა, რომ ამდენი მიუსაფარი ცხოველი ყავს ქალაქში. ძალიან ბევრია სამუშაო იმაზე, რომ სტერილიზაცია კასტრაციაზე ვალდებულება უნდა გვეკესრებოდეს ყველას აბსოლუტურად.
ცხოველების მასობრივი კასტრაცია და სტერილიზაცია, როგორც მიუსაფრების, ასევე სახლის პირობებში მცხოვრების, ეს არის ის საკითხი, რასაც უფლებადამცველები გამოსავლად მიიჩნევენ. მათვე მოსაზრებით უკონტროლო გამრავლება სწორედ ასე შეწყდება და ჯაჭვი გაწყდებაო. ცხოველების ბათუმელი მოყვარულები ხშირად ლაპარაკობენ არაჰუმანურ და სასტიკ მოპყრობაზე, რასაც ადამიანები მიუსაფარი ცხოველების მიმართ იჩენენ. თუმცა ბოლო წლებია ბათუმში სხვა ქვეყნებიდან საცხოვრებლად ჩამოსული ბევრი ემიგრანტი ადგილობრივებთან ერთად მიუსაფრების დახმარების ჯგუფებს ქმნიან და დიდ დახმარებას უწევენ. ბათუმელი ლია თავის სამსახურთან რამდენიმე მიუსაფარ ძაღს აჭმევს. გვიყვება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადრე ძალიან ეშინოდა ბულვარში მიტოვებული ძაღლების, რადგან ველოთი მოსეირნეს ხშირად დასხმიან თავს, ამ პრობლემის გადაწყვეტა მაინც ჰუმანური გზით სცადა.
ცოცხალი არსებები არიან, რომლებსაც ჭირდება პირველ რიგში ჩვენი მხარდაჭერა, ესე ვთქვა, ჩვენი მოლაპარაკება. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ეს კულტურა არ არის. რაც თავარია, სახელმწიფო უნდა გრძნობდეს ამ პასუხისგებლობას და მე დარწმუნებული ვარ, არა მარტო ჩვენს რეგიონს, არამედ მთელ საქართველოსში ბიუჯეტში შესაძლებელია გამოიყოს იმისთვის თანხა, რომ ჩვენი შინაურია თუ რა ცხოველებიც არიან, მოვლილები ვიდა უფრო ბედნიერები იყვნენ. ჩვენ რო დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ნებისმიერი ცხოველი, რომელიც ქუჩაშია, აყვანილია აღრიცხვაზე, გასტერილებულია, მოვლილია, ალბათ მოსახლეობაც სხვანაირი დამოკიდებულება ექნება ამ ცხოველების მიმართ.
ამ დრომდე არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, რამდენი მიუსაფარი ცხოველია ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღესმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის და სხვა ევროპული ორგანიზაციების მხარდაჭერით რამდენიმე წლის წინ საქართველოს ზოგიერთი ქალაქისთვის მომზადდა პროექტი გეგმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ამ ქალაქების სატრანსპორტო პოლიტიკა. ძირითადად ეს დოკუმენტი მომზადდა ისეთი ქალაქებისთვის, სადაც მრავლად არიან ტურისტებიც. ასეთი ქალაქების ჩამონათვალში სიღნაღიც არის. ჯერ კიდევ 4 წლის წინ პროექტი მზად იყო და ადგილობრივ ხელისუფლებას მისი განხილვაც უნდა დაეწყო, თუმცა ირკვევა, რომ პროექტის განხილვა მასზე მსჯელობა ამ დრომდე დაწყებული არ არის. ამ ფონზე კი ადგილობრივ მცხოვრებთან ერთი ნაწილი უკვე დიდი ხანია საკმაოდ სერიოზულ პრობლემაზე საუბრობს და მას ისტორიული ქალაქისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
არც ერთი აივანი არ არის სახე. ჩუქურთმებია დაზიანებული, სახლებს ბზარები უჩნდება და როგორც ისტორიული ქალაქი ნადგურდება.
სიღნაღელი ქეთევან მინდორაშვილი ამბობს, რომ საფრთხეს და პრობლემას ქმნის სიღნაღის ვიწრო ქუჩებზე დიდი ზომის ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობა. ხშირია შემთხვევები, როცა ორი ავტობუსი ერთმანეთს გვერდს ვერ უვლის, გზა იხერგება და რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქი პარალიზებული ხდება. ქეთევან მინდორაშვილი სიღნაღში ბარათაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს. აქ მოჩუქურთმებული ხის აივნებიანი სახლები საუკუნეზე მეტი ხნისაა. ქვაფენილიან ქუჩაზე ბევრი სავაჭრო და კვების ობიექტია. ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლების წინ გასაყიდად გამოფენილია ხელნაკეთი ნივთები. სიღნაღის ეს უბანი ვიზიტორებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. როგორც ქეთევან მინდორაშვილი ამბობს, ქუჩაზე მდებარე ყველა სახლის აივანი ავტობუსის შეჯახების შედეგად ჩამონგრეულია ან გაბზარულია.
ტურისტი ჩამოდის, რომ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები ნახოს. ეს აივნები არის ამ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. რეალურად შემოსავალი ამ ქალაქს ტურიზმიდან აქვს. ჩვენ იმ დიდ ავტობუსებს კი არ ვერჩით. ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა ჯანსაღი გზა შეირჩეს, რომ არავინ არ დაზარალოს, არც მოსახლე და არც კიდე შემომსვლელი. გალავნის ჩამონგრევის არ იყოს, დააყენონ ნიშნები ან აკრძალონ საერთოდ. ან კიდე საერთოდ სხვა სერვისი ჩართონ და ელექტრომანქანები ჩამოიყვანონ და როგორც იტალიის, საფრანგეთის პატარა ქალაქებში არის პატარა მანქანებით დაახყავთ ეს ტურისტები, ატარონ, არის მაგის გამოსავალი.
ქეთევან მინდორაშვილი არ არის ერთადერთი სიღნაღელი, ვინც ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირებას ითხოვს. ბოლო ორი წელია პრობლემაზე ლაპარაკობს ბარათაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ლალი ხანდოლიშვილიც. ამ ქუჩაზე გზის სიგანე სულ რაღაც 5 მეტრია. ლალი ხანდოლიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ჩანს სამი გაჩერებული ავტობუსი, ამდენივე მიკროავტობუსი და 10-მდე მსუბუქი ავტომობილი, რომლებიც გზის გაგრძელებას ვეღარ ახერხებენ. მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულდება შაბათკვირას.
ეს ავტობუსები რაღაცნაირად აიკრძალოს. აი მართლა შეიძლება ერთი ციდა სულ აფსებს ის ერთი ავტობუსი, მე მოსახლეში ყოველ ბრუნდებიან, მიდის პიპინი, ან რისთვის მოდიან ამ სერვისში, უკვე მე არ ვიცი, მე აღარ წავედოდი ეგეთ ქალაქში. ხან ერთი ავტობუსმა გაუშვა ჩემს აივანს, ხან მეორე ზანზარებს, ეს ჩემი სახლი, საუკუნის სახლია და ბზარები აქვს და უკვე ცვივაჭერიდან 1000 რაღაცა. Ну, ისო გამონაბოლქვია და ის რო საშინელი ხმაურია, ამაზე აღარ ლაპარაკობ. აი, ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება, განსაკუთრებით შაბათკვირას.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით სიღნაღისთვის ჯერ კიდევ 2020 წელს მომზადდა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტი, რომელიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მიზეზით ვერ დამტკიცდა. ამ პროექტზე რადიო თავისუფლებას 2022 წელს ელაპარაკა სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი.
ევრამეს მოიცავს მათ შორის დიდი ავტობუსების ქალაქარეთ გაჩერებას, მერე ამ ვიზიტორების ელექტროშატლებით გადაადგილებას, უკან დაბრუნებას, პარკინგებზე წაკრებული იწყებს ამ გეგმის განხილვას. ფაქტი ის არის, რომ ეს ამოცანა ჩვენ წინაშე დგას, მოსახლეობასთან იქნება სამუშაო რუთხის დაჩრულია ის მოძრაობას.
გვინდოდა სიღნაღის მერისგან ახლაც მიგვეღო პასუხები, თუ რა ეტაპზეა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტის განხილვა და როდის მოგვარდება პრობლემა, თუმცა ინტერვიუზე უარი გვითხრა. დაუკავშირდით სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილსაც. გვაინტერესებდა, ხომ არ იმსჯელეს 4 წლის წინ მომზადებულ პროექტზე. ჯანიკაშვილის ინფორმაციით პროექტზე არ უმსჯელიათ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცეს განკარგულება, რომელიც სიღნაღის ზოგიერთ ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს, მათ შორისაა ბარათაშვილის ქუჩაც.
ჩამოსვლა შესაძლებელი არის და ასვლა არ შეიძლება. ბევრი მაღაზიები არის განლაგებული და ამ შემთხვევაში აკეთება საცობი, იმიტომ რომ დისტრიბუციის მანქანებია და მანდაც იქნება ცალმხრივი. ჩვენმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად გაიარა შეხვედრა მაღაზიის წარმომადგენლების მოსახლეობას და ყველა წელს ყოველდღე ხედავდით ყოველდღიურ რეჟიმში რა ხდებოდა. ყველასთვის მისაღები არის. საგზაობისნებზე შეკვეთას მისცემენ, ხერ შეკვეთებას გააფორმებენ და შემოვიტანენ. 99%-ის მისაღებია. 1% შეიძლება ვიღაცას არ აწყობდეს.
მას შემდეგ, რაც სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილმა ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის გადაწყვეტილებაზე გვიამბო, ქეთევან მინდორაშვილს ვკითხეთ, მისი აზრით მოაგვარებს თუ არა ეს პრობლემას.
შეიძლება მოაგვაროს, მაგრამ ამ ხელა დიდი მანქანები არ უნდა შემოვიდეს ქალაქში. ელემენტარულად ქალაქი არ არის მაგისთვის, ეს არის პატარა შუა საუკუნეების ქალაქი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილე. იქ ქვაფენილი ინგრევა, თუ შემატევს ასე რაც ძველია, მაშინ მასე არ უნდა მოიქცე, რაღაც სხვა გამოსავალი უნდა იპოვო. დიდი მანქანებით მან მოძრაობა არ შეიძლება.
სიღნაღისთვის 2020 წელს მომზადებული ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტის მიხედვით ქალაქში დიდი ზომის ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომობილების მოძრაობა საერთოდ უნდა აიკრძალოს. ტურისტებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის კი ალტერნატიული ტრანსპორტი უნდა არსებობდეს. დაუბრუნდებიან თუ არა, მერია და საკრებულო ამ პროექტის განხილვას ჯერჯერობით გაურკვეველია.
Georgi Aldashulma, Radio Tavisphlebis korrespondent Mak Akhetshi, ki amboti mis shesakheb tu ra problemebs kmnis, zvel istoriul khavak Sighnaghshi, konkretulad ki mis zogiert ubanshi, turistuli didi avtobusebis da sva didi avtomankanebis gadaadgileba, Sighnaghi sakmaot vitro kuchebiani khavakia, shesabamisat msgavs datvirtvas is ver uzlebs da rogorc adgilobriv mtskhovrebtan natsili ambobs საუკუნოვანი სახლების პრაქტიკულად ყველა აივანი ამ დროისთვის დაზიანებულია მათთან სწორედ ავტობუსების შეხების გამო. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.